Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្តយទំហំសមយុទ្ធយោធាដែលជាសម្បទានសម្រាប់ការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងកសិករពីប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការស៊ីវិលនៅប្រទេសថៃប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនថៃលោកស្រីអងសានស៊ូជីប្រមានអំពីបញ្ហាប្រឈមប្រទេសភូមាទាំងក្នុងនិងពីក្រៅប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលខេត្តតាកែវដែលទើបនឹងបញ្ចប់ដំណែងត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងសាកសួរពីករណីឃាតកម្មរបស់ស្រីកំណានខ្លួនតាក់ទងនឹងរឿងនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថា
តាមការពិនិត្យមើលរបស់នៃរូបភាពទៅយើងឃើញថាវាដូចជាមិនមែនការធ្វើអត្តឃាតទេទី1ហើយនៃស្លាកស្នាមរបស់រីរងខ្លួនគាត់មានស្លាកស្នាមហើយអត្តឃាតគឺមានលក្ខណៈពិសេសរបស់នៃការធ្វើអត្តឃាតនេះមានទៅរីចកត្រូវមានឈាមមកចុងដៃអញ្ចឹងទៅធ្លាក់មកឈាមចុងដៃអញ្ចឹងណាវាមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ដាក់ជាចំណុចសង្ស័យដែរ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកវិភាគថាកូរ៉េខាងជើងស្វែងរកការគាំទ្រពីចិនមុនជំនួបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកអ៊ូវេរៈដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសប្រទេសតូចៗតើកម្ពុជាងាកទៅណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាលោកសវណ្ណសូមអញ្ជើញចា
បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់សប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលត្រូវបានពន្យារពេលដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយបានកាត់បន្ថយទំហំសមយុទ្ធនេះនេះជាកាយវិការសម្របសម្រួលតាក់ទងនឹងការចរចាដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចប់សមយុទ្ធជាអចិន្ត្រៃយ៍និងបញ្ហាវត្តមានយោធាអាមេរិកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចរចាទៅពេលខាងមុខសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅឆ្នាំនេះស្រដៀងគ្នានឹងសមយុទ្ធកាលពីមុនដែលមានទាហានអាមេរិកជាង 23,000 នាក់និងទាហានកូរ៉េខាងត្បូង 300,000 នាក់នេះជាសមយុទ្ធឆ្លើយតបនឹងការព្យាករណ៍ដោយកុំព្យូទ័រអំពីរបៀបវាយប្រហារដោយកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះសមយុទ្ធនេះសង្កត់ធ្ងន់លើការការពារជាជាងប្រតិបត្តិការវាយលុកដែលកំណត់ទិសដៅទៅលើមេដនងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងយន្តហោះមានសមត្ថភាពទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះត្រូវបានរំពឹងថានឹងមិនចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះទេការកាត់បន្ថយទំហំសមយុទ្ធនេះទំនងជាសម្បទានបដិសន្ធដើម្បីរក្សាចលនាការទូតជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលថ្មីថ្មីនេះបានបដូរចំហពីការសាកល្បងកម្ជួចនឹងនុយក្លេអ៊ែរនឹងការគម្រោងកំហែងហើយចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនាពេលខាងមុខជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមានការព្រួយបារម្ភថាការលុបចោលនៅកម្មវិធីសមយុទ្ធយោធាអាចជាចំណុចសំខាន់នៃការចរចានុយក្លេអ៊ែរកសិករពីប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការស៊ីវិលប្រទេសថៃប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករធំជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីដោយចោទថាបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានបណ្ដេញពួកគេចេញពីដីធ្លីនេះបើតាមក្រមសិទ្ធិមនុស្សក្រមសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះ Inclusive Development International បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបណ្ដឹងនេះបានដាក់ក្នុងនាមមនុស្សចំនួន 3,000 នាក់នឹងជាពាក្យបណ្ដឹងដំបូងដែលបានដាក់នៅតុលាការថៃដោយដើមបណ្ដឹងមកពីក្រៅប្រទេសប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនថៃដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសដើមបណ្ដឹងបានចោទក្រុមហ៊ុន Metropole ដែលជាផលិតស្ករ បានប្រើអំពើហិង្សាបណ្តេញពួកគេពីដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យចន្លោះពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2009ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញដោយក្រមសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ាអុកឈឿនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់បានថ្លែងថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនមិត្តភូលបានដកដីលោកនិងគ្រួសាររបស់លោកវេទនាខ្លាំងណាស់ផ្ទះរបស់លោកត្រូវគេដុតបំផ្លាញលោកត្រូវគេចាប់ខ្លួនដោយគ្មានមូលហេតុហើយជាលទ្ធផលគ្រួសាររបស់លោកគ្មានអ្វីបរិភោគគឺត្រូវរើសសម្រាមដើម្បីរស់ក្រុមហ៊ុនមិត្តភូលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ញើទៅរយទ័រថាខ្លួនបានបដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាដៃគូល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយទទួលបានដីសម្បត្តិម្ដងអសន្នស្របតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកគឺច្បាប់ជាតិដែលមានការធានាពីអាជ្ញាធរថាតំបន់សម្បត្តិម្ដងអសន្នទាំងអស់ស្របច្បាប់និងមានតម្លាភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបានដកខ្លួនពីគម្រោងនេះក្នុងឆ្នាំ2014ដោយសារភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃហានិភ័យអាជីវកម្មស្ថានភាពកសិកម្មអវិជ្ជមាននិងការខូចឈ្មោះជាសាធារណៈក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានពៀវនាឲ្យមានការឯកភាពដោយនិយាយថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសពេលថ្លែងអបអរខួបលើកទី2នៃសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានកាន់អំណាចនោះជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឲ្យតម្លៃដល់ភាពរឹងមាំនៃការរួមរស់គ្នាហើយនឹងជំនះក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពលោកស្រីបាននិយាយថាមិនត្រឹមតែនៅរដ្ឋរខាញ់នៅភាគខាងលិចដែលពិភពលោកកំពុងបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវតែអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយសន្តិវិធីទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្សៃដែលជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់តាំងពីនាងហៀបនឹងត្រូវបានពួកសកម្មប្រយុទ្ធសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2012លោកអាក់ម៉ាល់កាយ៉ានីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាកាសចរបាននិយាយថានាងម៉ាឡាឡានិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានការពារសន្តិសុខទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមអាបាតតាមក្បួនរថយន្តសន្តិសុខមួយហើយពួកគេបានជិះយន្តហោះជើងទី1ទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនាងម៉ាឡាឡាបានទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធដែលជាដំណើរទៅស្រុកកំណើតជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានបាញ់នាងចំក្បាលហើយនាងធ្វើដំណើរទៅពេលនាងធ្វើដំណើរទៅសាលាពីផ្ទះព្រោះនាងនិយាយគាំទ្រការសិក្សាសម្រាប់ក្មេងស្រីប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនេះនាងម៉ាឡាឡាត្រូវបានគេដឹកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើការវះកាត់នាងម៉ាឡាឡាអាយុ20ឆ្នាំបានប្រាប់រយទ័រនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រថានាងនឹកអ្វីៗទាំងអស់អំពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានទន្លេភ្នំសូម្បីតែផ្លូវកខ្វក់និងសម្រាមនៅជុំវិញផ្ទះរបស់នាងក៏នាងនឹកដែរលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសច្បាប់បន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរឹងដោយសន្យាថានឹងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់អ្នកទទួលបានសិទ្ធិ DACA គឺអ្នកមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីក្មេងនោះទេលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងាររបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនតាមច្បាប់សេរីភាពនិយមគួរឲ្យអស់សំណោចដូចជាការចាប់ហើយដោះលែងវិញនោះទេលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបាននិយាយថាចរាចរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មានចន្លោះស្ថិតធ្លាប់នៅតាមព្រំដែនលោកត្រាំបានបន្ទោសថាប្រទេសអាមេរិកមានការខិតខំតិចតួចគឺហាក់ដូចជាមិនធ្វើអ្វីសោះក្នុងការបញ្ចប់លំហូរជនចំណាក់ស្រុកមកអាមេរិកហើយលោកប្រធាននាយកដីគម្រាមបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅអភិបាលខេត្តតាកែវដែលទើបនឹងបញ្ចប់ដំណែងត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងសាកសួរពីករណីឃាតកម្មរបស់ស្រីកំណាន់ខ្លួនអ្នកវិភាគថាកូរ៉េខាងជើងស្វែងរកការគាំទ្រពីចិនមុនជំនួបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកឧវិរៈដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅ រាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសប្រទេសតូចតូចតើកម្ពុជាងាកទៅណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួរនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអត្តឃាតដោយចងកភ្ជាប់នឹងចម្រឹងបង្អួចរបស់នារីរូបស្អាតម្នាក់កាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនៅសប្តាហ៍នេះតុលាការបានចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួនអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវនិងជនសង្ស័យផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចរកឃើញភស្តុតាងថ្មីថានារីនោះបានស្លាប់ដោយអំពើឃាតកម្មកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះរាជអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះកំពុងបន្តសួរចម្លើយលោកឡៃវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើររឿងឃាតកម្មលើស្ត្រីកំណាន់ម្នាក់ក្រុមរូបភាពអត្តឃាតក្នុងផ្ទះមួយនៃខេត្តតាកែវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យតុលាការភ្នំពេញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការកំពុងបន្តការសាកសួរលោកឡៃវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើររឿងឃាតកម្មលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអัยការកំពុងសួរចម្លើយលើឈ្មោះឡៃវណ្ណៈនិងពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកឡៃវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈដីការរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដោយសង្ស័យថាបានសម្លាប់ស្ត្រីកំណាន់ម្នាក់ឈ្មោះចៅសុវត្ថិណានិងបានរៀបចំគម្រោងថាស្ត្រីនោះធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្លាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនលោកឡៃវណ្ណៈធ្វើឡើងក្រោយព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ដំណែងលោកជាអភិបាលខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនដែលការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់តំណាងអัยការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសៀងសុកប្រតិញ្ញារងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនលោកឡៃវណ្ណៈដើម្បីសាកសួរដែលការនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាបញ្ជាឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនបុគ្គលនាមឡៃវណ្ណៈអាយុ45ឆ្នាំមករបងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវមកបង្ហាញខ្លួននៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទាន់នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យបានមុនថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2018ដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងឃាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2018នៅចំណុចផ្ទះជួលក្នុងភូមិរកាតាកែវសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការឈានដល់មានការឃាត់ខ្លួនលោកឡៃវណ្ណៈធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចរកឃើញចំណុចសង្ស័យជាច្រើនថាការស្លាប់របស់ស្ត្រីឈ្មោះចៅសុវត្ថិណាគឺជាអំពើឃាតកម្មមិនមែនជាអំពើអត្តឃាតនោះទេ
តាមការពិនិត្យមើលរបស់នៃរូបភាពទៅយើងឃើញថាវាដូចជាមិនមែនការធ្វើអត្តឃាតទេទី1ហើយនៃស្លាកស្នាមរបស់នារីរងគ្រោះនោះគាត់មានស្លាកស្នាមហើយអត្តឃាតគឺមានលក្ខណៈពិសេសពិសេសរបស់នៃការធ្វើអត្តឃាតនោះមានទីនារីចងកត្រូវមានឈាមមកចុងដៃអញ្ចឹងទៅធ្លាក់មកឈាមចុងដៃអញ្ចឹងណាវាអត់មានអាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យើងក៏ដាក់ជាចំណុចចង់ស្័យដែរ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាក្នុងសំណុំរឿងនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5រូបផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងបងប្រុសរបស់លោកឡៃវណ្ណៈដែលជាស្នងការរងខេត្តតាកែវគឺលោកឡៃណារិទ្ធផងដែរនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកឡៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារភ្ជាប់នឹងរូបថតស្និទ្ធស្នាលជាច្រើនសន្លឹកជាមួយអ្នកស្រីជើសុវត្ថិណាលើគណនី Facebook របស់លោកដោយទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងស្ត្រីឈ្មោះជើសុវត្ថិណាពិតមែនទោះយ៉ាងណាលោកបានបដិសេធថាលោកនឹងបងប្រុសរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតនោះទេដោយថាការស្លាប់របស់អ្នកស្រីចៅសុវត្ថិណាគឺមកពីការធ្វើអត្តឃាតក្រោយពេលលោកសម្ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាលោកឡៃវណ្ណៈបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អះអាងថារូបខ្ញុំនិងប្អូនស្រីចៅសុវត្ថិណាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយគាត់ពិតប្រាកដមែនក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយមកខ្ញុំបានសូមកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់តើធ្វើអីគាត់ខឹងសម្បារនឹងខ្ញុំរហូតដល់គាត់គិតខ្លីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងលោកបានសរសេរបន្តទៀតថាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលថារូបខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំបានសម្លាប់ប្អូនស្រីចៅសុវត្ថិណាខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំពុំមានចិត្តបាបសាហាវព្រៃផ្សៃសម្លាប់គាត់ទេ លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាសំណុំរឿងដែលឈានដល់មានការរៀបចំពីអង្គើឃាតកម្មទៅជាអង្គើអត្តឃាតនេះបានបង្ហាញពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋបាលលោកបន្ថែមថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
សម្រាប់ផលប្រយោជន៍វាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តបាប់ហើយក៏វាជារឹតគល់មួយដែលនាំឲ្យមាននិរន្តរភាពដែរអញ្ចឹងការដោះស្រាយបញ្ហានិរន្តរភាពវាត្រូវតែមានការដោះស្រាយនៅបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែរនៅក្នុងអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងដូច្នេះការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋទាំងផ្នែកជាតិរហូតដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងត្រូវតែគិតគូរអំពីរឿងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នេះជាចម្បង
លោកសុនជ័យបន្ថែមថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលបង្កឲ្យមានការបិទបាំងឬក្លែងផុសតាំងពីឃាតកម្មទៅជាអំពើអត្តឃាតនៅកម្ពុជានេះក៏ធ្លាប់កើតមានកន្លងទៅដែរដោយលោកថាក្នុងនោះមានករណីឃាតកម្មលើគ្រួសាររបស់ជនជាតិបារាំងមួយគ្រួសារដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តនិងរុញរថយន្តចូលស្រះទឹកដើម្បីបំលែងជារូបភាពអត្តឃាតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាលោកគីមចុងអ៊ុននិងភរិយាឈ្មោះរីសុលជូបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនពីថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃពុធនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បរទេសលើកទី1របស់លោកគីមចុងអ៊ុនចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2011មកលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋភ្លើងពិសេសមួយខ្សែមកពីកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសចិនអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមុនពេលជំនួបនៅពេលខាងមុខជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងកណ្ដាលក្រុងប៉េកាំងមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការមកដល់របស់រទេះភ្លើងពិសេសមួយខ្សែមកពីទីក្រុងឈូងយ៉ាងក្បួនរថយន្តផ្លូវការបានត្រូវគេឃើញចាក់ចេញពីស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងនោះឆ្មាំការពារសន្តិសុខនិងរបងក៏ត្រូវបានដាក់ពង្រីកឡោមព័ទ្ធជុំវិញតំបន់មួយនៃទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ចិននិងផ្ទះសំណាក់ដែលនៅទីនោះជនជាតិកូរ៉េខាងជើងល្បីបានស្នាក់នៅកាលពីអតីតកាលដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់គីមជុងអ៊ុនទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកើតមានឡើងមុនជំនួបដែលបានគ្រោងទុករបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងលទ្ធភាពនៃជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីពិភាក្សាលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្ទីវជុងនៃសាកលវិទ្យាល័យចិនក្រុងហុងកុងបាននិយាយថា
North Korea will not 100% for sure to surrender in a dialogue with the US
កូរ៉េខាងជើងនឹងមិនសុខចិត្ត 100% ទេនៅក្នុងការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះពួកគេត្រូវការការធានាខាងសន្តិសុខខ្លះពីភាគីក្រុងប៉េកាំងដូច្នេះការនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលគេមានការពិភាក្សាជាមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចផ្ដល់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងមុនពេលពួកគេចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតនិងជាអ្នកផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ក៏ប៉ុន្តែការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគស្ទីវជុងមកពីសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលគីមជុងអ៊ុនប្រហែលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកស្ទីវជុងបានថ្លែងបន្តទៀតថា
The economic situation in North Korea is actually also deteriorating in the last few months. So
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រកាសជាកំពុងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែនេះដូច្នេះហើយបានជាគីមចុងអ៊ុនចង់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងអំពីការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះខ្លះដូច្នេះលោកគីមអាចបង្ហាញថាតើលោកគិតគូរអំពីស្ថានភាពនេះយ៉ាងដូចម្តេច
ការស្នើការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យមានការនិយាយស្មានថាចិនជាអ្នកសម្របសម្រួលពីខាងក្រៅសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកជុងនិយាយទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងជាសញ្ញាថាចិននៅតែមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចរចាអំពីការលុបចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអូវទ្រីកូរ៉េចិនបានសរសើរកូរ៉េទាំងពីរចំពោះការសម្រេចធ្វើការចរចាបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកស្រីហួជូនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
那么我们作为半岛的近邻当然是乐见并且欢迎双方开展对话。
China is also willing to provide support to any efforts.
ប្រទេសចិនក៏នៅមានឆន្ទៈផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេចក្តីសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងមានប្រយោជន៍ដល់ការការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសចិននោះតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស៊ីជីងពីងមេដឹកនាំប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកឧវិរៈដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសប្រទេសតូចៗតើកម្ពុជាងាកទៅណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រី Mori Wan បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងតាមដានកម្មវិធី Hello VOA បាទនេះគឺជាកម្មវិធីពិភាក្សាប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលយើងតែងតែផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមានបញ្ហានយោបាយក្តៅក្តៅបន្ទាប់ពីនោះក៏យើងពិភាក្សាអ្វីដែលជាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងពិនិត្យមើលកត្តាតំបន់ផងដែរបាទនៅក្នុងខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់ប្រទេសតូចៗដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងជាដើមហើយជាពិសេសតើនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើប្រទេសកម្ពុជានឹងងាកទៅទិសខាងណាសម្រាប់នយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនយើងដឹងហើយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចនៅថាដាក់ចេញនៅគេថាគោលនយោបាយការបរទេសនឹងចំនួន6ចំណុចនៅក្នុងនោះមានការធ្វើជាអ្នកជិតខាងល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនជាដើមបាទហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្កេតឃើញថាជាពិសេសនៅក្នុងពេលស្ថានភាពនយោបាយដែលមានវិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញទូនីតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងទូនីតិរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើវាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបាទដូច្នេះលោកឧបរៈលោកនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់ជាយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមជួលសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាមសរសេរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទលោកឧបរៈសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងបាទហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយើងនឹងក្លេកមកអ្វីដែល កម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើដំណើរនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតឬក៏អ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននោះបាទយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានោះគឺជាប្រទេសតូចមួយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលគៀបទាំងសងខាងដែលជាប្រទេសធំទាំងមានតាប្រជាពលរដ្ឋផងមានតាំងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយោធាខ្លាំងផងតើកម្ពុជាត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសក្នុងពេលខាងមុខបាទយើងធ្លាប់ពិភាក្សាម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារមានការវិវត្តថ្មីតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
បាទតាមពិតយើងធ្លាប់ពិភាក្សាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលការប្រៀបធៀបសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា20លាន20ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអាហ្នឹងជាចំនួន GDP ចំនួនសេដ្ឋកិច្ចបូកសរុបយើងមើលអ្នកជិតខាងរបស់យើងគឺប្រទេសវៀតណាមមាន200ពាន់លានបើសិនជា200ជាងពាន់លានប្រទេសវៀតណាមធំជាងយើង10ដងប្រទេសថៃប្រហែលជាជិត400ជាង400ជាងបើនៃធំជាងយើងធំជាងយើង40ដងទន្ទឹមគ្នានេះដែរបើសិនយើងមើលពីប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺនៅក្នុងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល68លានប្រទេសវៀតណាម94ជាងលានប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រហែលជា8-10លានប្រៀបធៀបទៅគឺ18លានគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសគេធំជាងយើងច្រើនជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមធំជាងយើងប្រហែលជាមួយជាប្រហែលជា5ដងកន្លះជា6ប្រហែលជា6ដងក្នុងនឹងដែរបើសិនជាយើងមើលពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោករឿងជាច្រើនដែលគួរយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គោលនយោបាយការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាឬមួយសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាវាពឹងទៅលើកត្តាមួយចំនួនកត្តាធំជាងគេគឺដោយសារយើងជាតួអង្គតូចជាតួអង្គតូចដោយការរុស្ស៊ីអញ្ចឹងតួអង្គតូចគឺយើងមិនមានឥទ្ធិពលក្នុងការខៅ shake ឬមួយក៏ការបន្តកត្រានៃចរន្តនានានៅក្នុងពិភពលោកទេបាទនៃទោះបីយើងចង់ធ្វើអីឬមួយក៏មិនធ្វើអីគឺយើងអត់មានដូរនៅពិភពលោកទេគឺយើងជាអ្នក taker គឺយើងជាអ្នកចាំទទួលបើសិនជាមានបញ្ហាចរន្តក្នុងពិភពលោកគឺយើងជាអ្នកចាំទទួលហើយក្នុងករណីនៃចាំទទួលនេះសំណួរសួរតើការទទួលនេះយើងនឹងមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននេះខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំមើលទៅសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាមិនមានប្រឈមបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេយើងមើលកត្តាមួយចំនួនដែលខ្ញុំហេតុដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺដោយសារកត្តាមួយចំនួនទី1គឺការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិននេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅពេលមួយដែលមហាអំណាចពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមហាអំណាចផ្ដាច់មុខអររយៈពេលប្រហែលជា80ឆ្នាំ70ឆ្នាំជាងគឺតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសាររំដេចខ្លាយទៅជាមហាអំណាចផ្ដាច់មុខដែលពីអង់គ្លេសគេហៅថា hegemon រដ្ឋមហាអំណាចលើសលប់តំណងជាឯកតឯងតំណងជាតួអង្គតំណងតួឯកតំណងដូចអញ្ចឹងហើយគឺនៅក្នុងពិភពលោកគឺសាររំដេចជាអ្នកកំណត់តាំងពីយន្តការអន្តរជាតិឬមួយក៏ក្នុងពីអង់គ្លេសគេហៅថា world order international order សម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនេះគឺតាំងពីច្បាប់តាំងពីយន្តការដូចជាអង្គការសហជាតិគឺសារព័ត៌មានជាអ្នកជួយជំរុញជាអ្នកដឹកមុខហើយជាអ្នកដឹកនាំទន្ទឹមគ្នានេះដែរទៅលើការហូរចូលនៃទំនិញជាច្រើនការហូរនៃទំនិញពិភពលោកតាក់ទងរឿង international trade ការហូរនៃទំនិញអន្តរជាតិនេះក៏ជារឿងរបស់សារព័ត៌មានពួកអីការហូរនៃទំនិញពិភពលោកគឺតាមដីគោកប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺតាមការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រហើយសារព័ត៌មានដោយសារមហាអំណាចរបស់ខ្លួនទៅលើមហាអំណាចផ្នែកទឹកផ្នែកតបសមុទ្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺសារព័ត៌មានជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងច្រកពិភពលោកសឹងតែទាំងអស់តែម្ដងដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺនេះក៏ជាកលឹះមួយដែលបង្ហាញពីសាច់ដុំនេះហើយគឺសារព័ត៌មានបានជាអ្នកកំណត់អន្តរជាតិវិស័យអន្តរជាតិមួយនយោបាយអន្តរជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិអស់រយៈពេលប្រហែលជា80ឆ្នាំឥឡូវនេះយើងមានការដូរច្រើនដោយសារនៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ខាងមុខនេះគឺក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺប្រទេសចិននឹងក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេ នៅក្នុងប្រហែលជា2025គឺប្រទេសចិនចាប់ដើមទៅជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងអាមេរិកទៅទៀតហ្នឹងបើយើងនិយាយពីរឿង GDP តែម្ដងគឺការផលិតសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយពីរឿងកៅ purchasing power ឬមួយក៏សិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងគឺចិនតាមពិតឥឡូវនេះគឺធំជាងអាមេរិកហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិគឺយើងផ្ដោតពីអំណាចអន្តរជាតិវិញខ្ញុំផ្ដោតតែពីរឿង GDP ពីសេដ្ឋកិច្ចតែមួយទេបើតែយើងមើលសេដ្ឋកិច្ច2025គឺប្រទេសចិននឹងទៅជាប្រទេសមួយធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះដែរបើយើងមើលពីប្រទេសខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា20ជាងឆ្នាំទៀតខ្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទី3ក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប្រហែល30ឆ្នាំទៀតមានការទស្សន៍ទាយពីដូចជាក្រុម Pricewaterhouse Cooper គឺពួកគាត់បានទស្សន៍ទាយថាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំទៀតគឺឥណ្ឌានិងប្រទេសចិននឹងមានសេដ្ឋកិច្ចសឹងតែមួយជា2នៃប្រទេសអាមេរិកហើយឥណ្ឌាគឺនៅប្រហែលគ្នានៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនក្នុងរយៈពេលដំណើរការទៅយូរអង្វែងទៅគឺបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃប្រទេសដែលធ្លាប់ជាអតីតកាលប្រទេសក្រគឺមានចិនឥណ្ឌាហើយនៅក្នុងតំបន់យើងគឺមានឥណ្ឌូនេស៊ីហើយទៅគ្នានឹងដែរគឺសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងប្រហែលជាឆ្នាំ2035ប្រទេសវៀតណាមធំជាងនៅខ្លាយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងស្មើនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសថៃប៉ុន្តែធំជាងយើងលើសច្រើនមែនទែននៅសារប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនផងហើយសក្តានុពលសក្តានុពលប្រទេសវៀតណាមគឺខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយដូចយ៉ាងហើយគឺប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលយូរជាងនឹងយូរទៀតនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំទៀតក៏ខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយសារៈសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយដោយសារប្រទេសនឹងគឺជាប្រទេសវៀតណាមក៏ជាប្រទេសជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងអញ្ចឹងចង់មិនចង់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃដោយសារសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅបន្តរីកចម្រើនប៉ុន្តែវៀតណាមហាក់ដូចជារីកចម្រើននៅអត្រាមួយខ្ពស់ជាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែជាប្រទេសធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតូចមួយនៅក្នុងចន្លោះដូចស្ដាអញ្ចឹងហើយមិនកាយដែលយើងយកចិត្តដាក់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ជារឿងមួយសំខាន់រឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺដឹកខ្ញុំទាយថាមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សន្តិសុខជាតិនៅពេលរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះដោយសារខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលចិនចាប់ផ្ដើមស្មើនឹងអាមេរិកស្កាស្មើគ្នានេះគឺមិនទាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីទេព្រោះចិនទឹមតែងើបឡើងទឹមតែកើនឡើងទឹមតែឡើងអំណាចដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលថាយុទ្ធសាស្ត្រចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺភាគច្រើនគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនឹងជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងកុំឲ្យនៅជាប់ជា middle income trap ឬមួយក៏ជាប់នៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់កណ្ដាលនេះក៏ជាប្រភពនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកហើយរីកដល់ថ្នាក់កណ្ដាលគឺនៅជាប់ងង់តំណងជប់ឡើងអញ្ចឹងចិនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានឹងហើយខ្ញុំមើលទៅបន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហានឹងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំអីទៀតហ្នឹងគឺនឹងមានបញ្ហាផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុង10ឆ្នាំខ្ញុំមើលទៅមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាទេ
បាទនេះគឺជាអ្វីដែលគេហៅថា redefine ភាសាអង់គ្លេសថា redefine the world order គឺកំណត់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាសន្តិភាពពិភពលោកបា
ទ
ដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកកំណត់នៅសន្តិភាពពិភពលោកតាំងពីរយៈពេល80ឆ្នាំតែម្នាក់ឯងហើយឥឡូវនេះគេហៅថានៅក្នុងភាសានយោបាយគេហៅថា emerging actors គឺហៅថាតួអង្គដែលផុសឡើងតទៅទៀតដែលលោកបានរៀបរាប់ហើយគឺមានចិនមានឥណ្ឌាមានវៀតណាមមានឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងតំបន់ឯហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណកលិចមកពីលើបញ្ហាអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនដែលជាមួយជាអ្នកជិតខាងជាប់លបងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាមិត្តដែលប្រទេសកម្ពុជាបានស្រាក់ដៃគ្នាជាមួយនឹងយូរមកហើយហើយជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកហើយមួយទៀតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលយើងដឹងហើយលោកបានលើកឡើងគឺចិនពីមុនជាប្រទេសក្របាទហើយឥឡូវនេះគឺចិនគឺចិនផ្សេងចិនជាអ្នកមានចិនជាតកែអញ្ចឹងតើអ្វីដែលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគេថាមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការងារទៅចិនហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថារវាងហេតុនិងផលបាទហេតុមួយផលវាអាចខុសគ្នាទៅតាមពេលវេលាបើយើងមើលកត្តាចិនអ្នកខ្លះលើកឡើងថាហេតុដែលងាកទៅចិនកាលពីក្នុងទសវត្ស60 70ហើយឈានទៅដល់មហន្តរាយហ្នឹងក៏ដោយសារតែរឿងផ្សេងកត្តាអ្នកដឹកនាំកត្តាចិននៅក្រអីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកដឹកនាំផ្សេងហើយនឹងចិនដូចលោកបានលើកឡើងគឺនឹងអាចឈានទៅដល់អ្នកដឹកនាំពិភពលោកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឯទៀតដែរតើការដែលកម្ពុជា បើយើងពិនិត្យមើលទៅខំខិតខំធ្វើគេហៅថាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសវៀតណាមហើយនៅប្រទេសចិនហើយដោយងាកកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅប្រទេសចិនហ្នឹងតើវានឹងកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសឲ្យទាញលំនឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទ
តាមពិតមានទ្រឹស្ដីមួយហើយទ្រឹស្ដីនេះតាមពិតជាទ្រឹស្ដីចាស់មួយរបស់ប្រទេសចិនជាវប្បធម៌នយោបាយឬមួយក៏ទ្រឹស្ដីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគេនិយាយថាហើយពិភពលោកក៏គេរៀនតាមនឹងច្រើនណាស់ដែរក៏ជឿតាមនឹងច្រើនណាស់គឺតាមពិតសម្ព័ន្ធមិត្តល្អសម្រាប់យើងគឺអ្នកនៅឆ្ងាយនៅឆ្ងាយដោយសារมันมีការគំរាមដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងដូចនៅជាប់ទេដូចនៅជាតិយើងឬមកនៅជាប់ទេអញ្ចឹងគេច្រើនតែយកអ្នកនៅឆ្ងាយខ្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តរឹងមាំក្នុងការការពារពីអ្នកដែលអាចបង្កបញ្ហានៅក្នុងនៅជាប់យើងហើយបើសិនយើងមើលពីចំនួនព្រំដែនរវាងឧទាហរណ៍ចិនជាមួយឥណ្ឌាដោយសារមានចំនួនព្រំដែននៅចំណោភ្នំហិមាឡាយ៉ានឹងគឺហិមាឡាយគឺដោយសារជាប់របងគ្នាហើយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយចំនួនយើងឃើញដូចជាឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានឬមួយហ្នឹងគឺដោយសារជាប្រទេសតែមួយប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាផ្សេងប៉ុន្តែបញ្ហាសាសនាជំនឿសាសនាហើយក៏คล้ายទៅជារឿងរ៉ាំរ៉ៃចំនួនអស់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកប៉ុន្តែដូចជាអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ក៏ជាចំនួនមួយដែលយើងអ្នកនៅពីមុនធ្លាប់ឮពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមួយដែរណាគឺបងប្អូនគ្នាសោះអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលមែនទែនគឺអ្នកនៅជិតខាងច្រើនតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនក្នុងក្នុងករណីទ្រឹស្ដីនឹងហើយបើយើងមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេបើសិនជាដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនគាត់ចិត្តស្និទ្ធបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសថៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមតាមពិតបើសិនយើងពឹងផ្អែកទ្រឹស្ដីនឹងគឺប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែធម្មជាតិគឺត្រូវតែសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងចិនទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាអត់ទៅរួចហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមើលទៅយ៉ាងហោចណាស់ចិនជាមហាអំណាចមួយមិននៅជាប់យើងប៉ុន្តែនៅចិត្តយើងក្រាន់បើមិននៅជាប់យើងប៉ុន្តែនៅចិត្តយើងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយទី1ចិត្តផងទី2ចំហាយអំណាចមួយដ៏ធំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ1400លានអ្នកផងនោះក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភខ្លះដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរខ្ញុំមើលទៅគ្រោះថ្នាក់ដែលសម្រាប់កម្ពុជាសន្តិសុខជាតិប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលទៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់ជាងគេគឺប្រទេសថៃប៉ុន្តែប៉ះពាល់ក្នុងខ្លាតតូចព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅនយោបាយប្រទេសថៃនៅមានភាពច្បុកច្បល់ច្រើនហើយនៅពេលណាប្រទេសថៃមានបញ្ហាច្បុកច្បល់ដូចព្រះវិហារ2008អញ្ចឹងគឺយើងក៏នៅអាចរងនៅ
រងគ្រោះដោយនយោបាយ
ប្រទេសក្នុងថៃដែរហើយនឹងបានន័យថាខ្យល់ព្យុះនៅថៃគឺនឹងមានខ្យល់មានសល់នៅខ្យល់មកប៉ះពាល់ដល់គេដល់យើងប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំមើលទៅយើងអាចមានការប្រឈមមួយគឺដោយសារយើងមានចិនជាខ្នងផងប្រហែលជាយើងអាចហ៊ានជាមួយវៀតណាមទប់ជាមួយនឹងវៀតណាមខ្លះទី2ខ្ញុំមើលទៅកម្ពុជាប្រហែលជាសម្រេចថាដល់ពេលដែលកម្ពុជាចាត់ទុកវៀតណាមជាមិត្តប៉ុន្តែមិនមែនជាបងធំហើយខ្ញុំមើលទៅក៏លឹះមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យការចរចារឿងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងទាំងពីដំណាក់រងសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនងផ្សេងផ្សេងជាមួយវៀតណាមនឹងអាចមានភាពតានតឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវប្បធម៌នយោបាយរវាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសវប្បធម៌នយោបាយគណៈបកកណ្ដាលនិងវប្បធម៌នយោបាយគណៈបកកណ្ដាលវៀតណាមខ្ញុំមើលទៅមិនមានប៉ះទង្គិចឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែប្រហែលជានៅចុងទស្សវត្សដែលខ្ញុំយើងលើកឡើងហ្នឹងដូចថាឥឡូវយើងលើកឡើងថាប្រហែលជា6 7ឆ្នាំទៀតមិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងរយៈពេល7 8 9ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លះប៉ុន្តែអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាឱកាសណាបើសិនយើងមើលពីឱកាសក្នុងការមានពីភាពតានតឹងខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជានៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចមានភាពតានតឹងខ្លះជាពិសេសនៅពេលបើសិនជាមានមានការដូរអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលមិនមានសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងទន្ទឹមគ្នាដែរខ្ញុំមើលទៅនៅពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរឹងមាំជាងមុនប្រហែលជានឹងមានប៉ះការប៉ះពាល់ខ្លះឥឡូវយើងឃើញប្រទេសថៃប្រទេសឡាវក៏យ៉ាងដែរដោយសារមានចិនដាក់វិនិយោគច្រើនតែមែនទែនដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅប្រទេសចិនហើយនៅប្រទេសឡាវហើយនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ចាប់ដើមមានកម្រិតខ្លះប៉ុន្តែមិនកម្រិតដូចកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមទេបាទ
បាទសូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈដែលជាស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីពិភាក្សាប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈហើយប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតទៅលើ គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសតូចៗយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅខាងមុខតើកម្ពុជានឹងងាកទៅទិសណាហើយអ្វីខ្លះដែលអាចជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសដ៏តូចមួយនេះបាទលោកវិរៈខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាដែលលោកចង់ឲ្យកម្ពុជារាប់អានប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិមិនក្នុងលក្ខណៈជាបងធំខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិរៈគាត់អញ្ជើញមកពីពោធិ៍សាត់គាត់ចង់ចូលរួមពិភាក្សាឬក៏សួរសំណួរដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលគាត់សិនបាទលោកវិរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរ
ាបសួរសហការីក្រុមផ្សាយ VOA និងសូមជំរាបសួរបងសំសេងនិងបងអ៊ូរីផងដែរបា
ទតំណាងឲ្យក្រុមផ្សាយខ្ញុំសូមអរគុណលោកបាទជំរាបសួរ
បាទបាទបាទខ្ញុំមានមតិយោបល់មួយថាបើបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងដើរដល់ផ្លូវតច្រកហើយប្រទេសនៅជុំវិញស្ទើរតែ 97% ហើយដែរភាគច្រើនគឺតម្រង់ហុំព័ទ្ធគឺថាជំរុញឲ្យដកថយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកថយឲ្យមកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមតែការព្យាករណ៍មើលឃើញថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាអាចរំដោះខ្លួនបានពីរបបកុម្មុយនីសបច្ចាពី1ឆ្នាំដល់4ឆ្នាំឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺអាចចាប់យកនៅប្រទេសណាដែលគេអាចគោរពច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប្រទេសដែលនៅលើពិភពលោកនោះហើយខ្ញុំទូថាតើប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំណងការទូតយ៉ាងណាឬក៏មានគោលនយោបាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅរយៈ10ឆ្នាំខាងមុខដែរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណសូមជម្រាបល
ាបាទសូមអរគុណបាទលោកវិរៈយើងបើកកម្មវិធីនេះដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងដោយលោកបានបង្ហាញពីតួលេខហើយលើសំណួររបស់លោកវិរៈពីពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបើយើងសង្ខេបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាភាសាសាមញ្ញឲ្យងាយយល់គឺលោកវិរៈពោធិ៍សាត់គាត់ចង់ដឹងអំពីតើថ្លឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងអ្វីដែលជាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអ្វីដែលជានយោបាយការបរទេសជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលចង់ផ្ដោតទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហើយដែលអស់លោកទាំងអស់នោះកំពុងតែចង់ឲ្យកម្ពុជាដើរមកមាគាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកំងាកចោលចេញពីច្រកអស់ហ្នឹងបាទលោកវិរៈសុំជួយបាទ
ខ្ញុំមើលពីតកតងរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅរួចឬមួយមិនទៅរួចអាស្រ័យទៅលើកត្តា3កត្តាទី1គឺកត្តាអន្តរជាតិពិភពលោកបើសិនជាពិភពលោកដូចពីដើមមកដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាមហាអំណាចលោកខាងលិចជាអ្នកដឹកមុខបាននេះដែលយើងនិយាយមុននឹងគឺតកតងរឿង International Order ឬមួយ World Order សម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺឱកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានខ្ពស់ជាងទី2គឺកត្តាប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងវប្បធម៌ដែលខ្ញុំតែងនិយាយថាវប្បធម៌នយោបាយវប្បធម៌នយោបាយយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនទាន់ចាស់ទុំខ្ញុំឃើញក្មេងដែលគាត់ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដូចជាកាលពី2013 2014គឺគាត់ចូលរួមដោយទឹកចិត្តប៉ុន្តែមិនទាន់ចូលរួមដោយការយល់ស៊ីជម្រៅទេអាហ្នឹងក៏ជាកលឹះមួយដែលចំណាយពេលវេលាយូរអង្វែងនឹងការប្រឹងប្រែងយើងឃើញកត្តានេះមួយដែរក៏កត្តាដែលរងចាំទឹកភ្លៀងគឺយើងក្មេងៗរបស់យើងត្រូវបានគេប្រាប់ថាគាត់មិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេគង់តែមានគេមករំដោះមកជួយមកអីចឹងទៅអន្តរជាតិឬមួយក៏អាមេរិកឬមួយក៏អីចឹងទៅហ្នឹងគឺជាការមួយដែលរុញឲ្យគាត់ហ្នឹងទន្ទឹមគ្នានឹងមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យឬមួយសិទ្ធិមនុស្សទន្ទឹមគ្នាដែរក៏រងចាំដែរមិនប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងក្នុងការស្វែងយល់និងក្នុងការប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយជំរុញកត្តាទី3គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់សេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនៅតែជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចសុំគឺពឹងផ្អែកជំនួយពឹងផ្អែកគេគឺមិនទាន់អាចទៅរួចទេប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រហែលជាពិបាកបន្តិចប្រទេសកម្ពុជានេះទាល់តែប្រទេសកម្ពុជារឹងមាំជាងនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រជាពលរដ្ឋឋានៈកណ្ដាលច្រើនជាងនឹងចេះដឹងជាងនឹងប្រឹងប្រែងមានដូរវប្បធម៌មួយពីវប្បធម៌រងចាំទឹកភ្លៀងទៅវប្បធម៌ចេះប្រឹងទាំងប្រឹងប្រែងការងារទាំងពឹងប្រែងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួននិងការយល់ដឹងរបស់ខ្លួននឹងបើមិនអត់មានទាំង3នឹងទេខ្ញុំមើលទៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងគឺ ិបាកដោយសារអត់ទាំង3ហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងចាស់ទុំវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងចាស់ទុំប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំទៀតតែបើមិនសិនជាក្នុង2ឆ្នាំទៀតមែនឲ្យតែយើងដើរទៅផ្លូវវិជ្ជមានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមពិតគួរជារឿងមួយយើងមានក្តីសង្ឃឹម20ឆ្នាំមិនយូរឯចិនគេនិយាយថា
លោកវិរៈអាចចាំ20ឆ្នាំហ្នឹងបើការបោះឆ្នោតខែកក្កដានៅខាងមុខនេះឲ្យអ្នកកំឡុងប្រជាធិបតេយ្យមិនបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាការបោះឆ្នោតមិនមែនជា
គ្រាន់ត
ែជាមិនមែនជាកត្តាសំខាន់ទេសំខាន់3ដែលខ្ញុំនិយាយគឺអន្តរជាតិជំទំនោរអន្តរជាតិទំនោរអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមនឹងប្រធានបទមួយដែលគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នៅរឿងអន្តរជាតិអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដកខ្លួនចិនកំពុងជំរុញខ្លួនពីរអ្នកហ្នឹងកំពុងស្មើភាពគ្នាស្មើដៃគ្នាគឺខ្ញុំមើលទៅមិនមានប្រទេសមួយណាមានព្រៀបក្នុងការជំរុញតើតើសោះហើយតើសានចឹងហើយកតាអន្តរជាតិមិនអំណោយផលក្នុងការជំរុញវិជាតៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអានឹងចង់មិនចង់គឺជាការពិតមួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយកតាពីរផ្សេងទៀតប៉ុន្តែកតាបោះឆ្នោតគឺជាគ្រាន់តែផ្នែកមួយ
នៃការ
ចូលរួមនៃការឈានទៅដល់វិជាតៃចាស់ទុំទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតគឺសំខាន់ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយទេខ្ញុំអ្វីខ្ញុំតែងតែមើលមិនមែនជាការបោះឆ្នោតឬមួយការចូលរួមបោះឆ្នោតទៀតខ្ញុំមើលពីកតានយោបាយកតាសំទុះវប្បធម៌នយោបាយរបស់ជារដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយនឹងវប្បធម៌នយោបាយនៃអ្នកនយោបាយអ្នកចូលរួមធ្វើនយោបាយហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ដែរឥឡូវខ្ញុំបកមកវិញពីរឿងអន្តរជាតិឬមួយក៏រឿងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងវៀតណាមតំណែងវៀតណាម
នឹងលោកបញ្ជាក់បន្តិចមើលថាកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបើពីតំណែងតំណងមកជាមិត្តភក្តិស្មើភាពគ្នាមិនក្នុងលក្ខណៈជាបងធំពីព្រួយដូចយើងការពិភាក្សាលើកមុនអញ្ចឹងហើយលោកឃើញថាបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជួរទាហានប៉ូលីសនឹងមានតំណែងតំណងខ្លាំងជាមួយនឹងវៀតណាមតើតាកម្ពុជាត្រូវដកខ្លួនយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចឲ្យនឹងស្មើជាមួយវៀតណាមវិញបាន
ខ្ញុំមើលទៅរឿងមិនបាច់ដកខ្លួនហើយក៏មិនបាច់កាត់នៅមិត្តភាពរវាងមន្ត្រីជាពិសេសមន្ត្រីយើងហៅថាចាស់ក៏បានយូរក៏បានគាត់ធ្វើយូរហើយគឺខ្ញុំមើលទៅមិនបាច់ដកខ្លួនដែរប៉ុន្តែរឿងវៀតណាមនេះជារឿងនយោបាយក្នុងស្រុកនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើសិនក្នុងករណីមានលទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលគាត់រុញរឿងវៀតណាមមួយគឺគាត់ខ្លាចទៅជាវិរៈបរោះគាត់នឹងកាត់បន្សោយមិនខៅបន្សាបឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងព្រោះយើងមើលក្នុងរយៈពេល20ជាងឆ្នាំគណៈបកប្រឆាំងគាត់ផ្ដោតទៅរឿងការប្រឆាំងនឹងវៀតណាមខ្លាំងដោយសារអញ្ចឹងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់រុញពីរឿងនឹងមួយគឺអាចរឿងមួយអាចជាកលឹះមួយក្នុងការតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសជាពិសេសគឺក្រមដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀតរឿងមួយចំនួនដែលយើងអាចគិតថាប្រហែលជាអាចបានគឺតាក់ទងរឿងព្រំដែនឥឡូវនេះយើងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនប៉ុន្តែនៅភៀនភាពតានតឹងមួយចំនួនបញ្ហាទី2ខ្ញុំមើលទៅតាក់ទងរឿងឧទាហរណ៍ដូចជាស្ទូបដូចជាការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌខ្ញុំមើលទៅការជំរុញឲ្យឯកភាពជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចជាកលឹះមួយព្រោះអីបើសិនជាយើងចាប់ដើមទទួលនៅភៀកគីដែលរងគ្រោះទាំងអស់រវាងសង្គមរបស់សង្គ្រាមនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងពីដើមមកនឹងគឺខ្ញុំមើលទៅអាចឈានដល់ការទទួលស្គាល់ឬមួយក៏ការឯកភាពជាតិព្រោះអីបើខ្ញុំតែនិយាយថាភៀកគីទាំងអស់នៅក្នុងការជំនួសកម្ពុជាដែលជួនកាលយើងសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងតាមពិតភៀកគីកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាជនរងគ្រោះនៃនយោបាយអន្តរជាតិទេយើងត្រូវបានគេលៀបពណ៌យើងដូចមន់ជុលអញ្ចឹងគេលៀបពណ៌ទៅចាប់តាមជុលគ្នាហ្នឹងគឺយើងសិតតែជាអ្នកភៀកច្រើនសិតតែជាអ្នកស្នេហាជាតិទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំថាអ្នកដែលត្រូវបានពលីជីវិតនៅក្នុងការចំនួនទៅបីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរក៏មិនប្រកាសជាចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែរតាមពិតយើងគ្រាន់តែជាអ្នកអត់ដឹងខ្លួនហើយក៏បានចូលរួមជាឧបករណ៍ឬមួយក៏ជាកូនអុកគេហើយពួកគាត់សិតជាអ្នករងគ្រោះហើយខ្ញុំមើលថាការទទួលស្គាល់កលឹះទទួលស្គាល់មួយហ្នឹងគឺជាកលឹះមួយដែលអាចប្រហែលជាអាចតាក់ទាញឲ្យមានឆន្ទៈឬមួយកាត់បន្ថយភាពប្រឆាំងនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាហើយក៏ជាអាចកលឹះមួយដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាប្រហែលជាចាប់ដើមចាត់ទុកវៀតណាមស្មារតីឬមួយក៏ជាមិត្តខ្ញុំមើលទៅកលឹះមួយចំនួនចាប់ដើមបង្ហាញរួចហើយតើកម្ពុជាចាប់ដើមឈរជាមិត្តជាមួយនឹងវៀតណាមរួចទៅហើយប៉ុន្តែជឿដោយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយមិនជឿយើងខ្ញុំមើលទៅមិនទាន់ប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ជឿទាំងស្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមមានវិធានការមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាជាមិត្តស្មារតីជាមួយនឹងវៀតណាមរឿងអន្តរប្រវេសន៍ជាវៀតណាមពេលរយៈពេលប្រហែលជា4ឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើនឹងក៏ជាវិធានបទមួយដែលប្រទេសវៀតណាមយកទៅពិភាក្សាច្រើនដែរបើសិនយើងមើលពីព ័ត៌មានមកពីប្រទេសវៀតណាមវិញដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅរឿងទាំងអស់នេះនឹងចាប់ដើមនៅបន្តទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដែលអាចធ្វើឲ្យមានតានតឹងខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែផុតពី5ឆ្នាំហ្នឹងយើងពិបាកទាយបន្តិចបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសតូចតើកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនៅពេលខាងមុខបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំបាទកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទស្រីមុំ
ជាជាទីមកខ្ញុំសិនជ
ាទីអូបា
ទជាតាមលពុបអត់ស្អីតែបណ្ដើប្រតិខាងគេកាន់ទៅទិដ្ឋគេដើរទៅមុខទៅទៅមុខហើយហើយជាប្រវត្តិគេទៅបីប្រទេសគេដែលគុំមនុស្សឬក៏អីហ្នឹងលត់ចិត្តទៅតាមចិត្តនឹងតែគិតថាគេមិនដឹងថាប្រតិជាតិគេក៏ជារឿងមានប្រកាន់ពិភពជាងជាតិនៅខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាណាហើយដូចជាការគោលនយោបាយតាមប្រទេសដូចអ្នកយុវជនខ្ញុំសែនគាត់តែងចាត់កម្មទៅលើប្រទេសមហាអំណាចអីចឹងណាហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅខ្ញុំចាត់កម្មនឹងការគោលចា
បាទបញ្ចាំចេញបា
ទចាំចាំនិយាយថាឃើញអ្នកយុវជនគាត់តែងចាត់កម្មទៅប្រទេសមហាអំណាចអីចឹងតើគោលនយោបាយទីជាសម្ដែងការគោលនយោបាយតាមប្រទេសគាត់ហ្នឹងតើវាមានប៉ះពាល់អីដល់លើប្រទេសខ្មែរពេលដែលយើងមានការចាត់កម្មទៅលើប្រទេសដែលកិច្ចធំដែរ
បា
ទអីបានណាស់ធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានតកម្មមានប៉ះពាល់អីដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតែគឺខ្ញុំចង់ដល់ប្រទេសឥណ្ឌាមួយទៀតដែលប្រទេសមួយដែលមានចរន្តហ្នឹងគឺគេមករឿងឥណ្ឌាអញ្ចឹងតើដល់ប្រទេសឥណ្ឌាគាត់ខ្លះជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែរគេមានតែខ្លះអញ្ចឹង
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកវិរៈគឺជាសំណួរមួយដែលបងប្អូនយើងតែងតែសួរគឺថាតើបន្តប្រងើកកន្តើយចំពោះការចង់បានរបស់មហាអំណាចរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតើវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសំណួរនេះបើតាមខ្ញុំគិតទៅគឺបច្ចុប្បន្នចង់ផ្ដោតខ្លាំងក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះបាទ
តាមពិតនិយាយនឹងគឺនិយាយភាគច្រើនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអឺរ៉ុបមិនមែនជាកៅជាសហរដ្ឋនឹងដែរប៉ុន្តែសហរដ្ឋនៃអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែការសហការគ្នានឹងច្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនផ្នែកនយោបាយដូចអញ្ចឹងផ្នែកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនគោមិនក្លុកនៅក្នុងតំបន់ឬមួយប្រទេសកម្ពុជាច្រើនទេដូចអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅមិនមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងទេក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំទៀតពិសេសនៅពេលដែលលោក Trump Donald Trump គាត់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីផុតពីនឹងទៅយើងអត់ដឹងដែរព្រោះឯសាររំដេចអាចជំរុញប្រទេសដែលមិនមែនជាដៃគូរបស់ខ្លួនដែលចាប់ដើមបែរទាំងស្រុងពីខ្លួនបែរអាចជួយជំរុញឲ្យមានការដូរនឹងក៏ជារឿងមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាដែរយើងមើលដូចជាប្រទេសវៀតណាមដូចខ្ញុំទាយអញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមមិននឹងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហការជាមួយសាររំដេចប៉ុន្តែមិនជិតស្និទ្ធទាំងស្រុងទេដោយសារសារប្រទេសវៀតណាមមិនទុកចិត្តអាមេរិកទេប៉ុន្តែវៀតណាមនឹងត្រូវការអាមេរិកប្រើប៉ុន្តែតាមគ្នានេះខ្ញុំមើលទៅវៀតណាមនឹងព្យាយាមជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងឥណ្ឌានិងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដូចជាអូស្ត្រាលីថ្មីថ្មីនេះហើយនឹងនៅជប៉ុននឹងជប៉ុនដោយសារអញ្ចឹងយើងទាយដឹងខ្លះដែរថាវៀតណាមនឹងរៀបចំគោលនយោបាយបែបហ្នឹងកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅជិតស្និទ្ធជាមួយចិនប៉ុន្តែប្រហែលជាក្នុងរយៈពេលបន្តិចទៀតនេះកម្ពុជាប្រហែលជាមិនប្រតិកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងប្រតិកម្មជាមួយអាមេរិកនេះគឺប្រហែលជារឿងរយៈពេលខ្លីទេប្រហែលជាក្នុងអំឡុងពេល2 3ឆ្នាំខាងមុខ3 4ឆ្នាំខាងមុខទេប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងអំឡុងពេលយូរទេហើយកម្ពុជានឹងត្រូវការជប៉ុនឥណ្ឌាជាទូទៅរយៈពេលផងដែរខ្ញុំមើលទៅយើងប្រហែលជាអាចចាប់ជាមួយឥណ្ឌាដែរព្រោះឥណ្ឌាជាមួយនឹងចិនក៏មានឥទ្ធិពលមកលើឥណ្ឌូចិនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរយើងពាក្យថាយើងឥណ្ឌូចិនហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានឥទ្ធិពលពីចិននិងឥណ្ឌា
បាទយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
ទៅ20ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងរងឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌានិងចិនដដែលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលបានបកស្រាយនៅលើប្រធានបទនេះដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយផ្ដោតទៅលើសំខាន់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិននៅលើកម្ពុជានឹងបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អ
ទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសំចេញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់របស់បុរសម្នាក់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលក្នុងអំឡុងបាតកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានដឹងថាការស្លាប់នេះនាំឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបយ៉ាងហោចណាស់17នាក់មនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាទាហានរបស់ខ្លួនបានធ្វើការបាញ់ប្រហារលើបាតកោតែនៅពេលដែលពួកគេមួយចំនួនបានព្យាយាមបំផ្លាញរបងព្រំដែននិងបានគប់ដុំថ្មនិងដុំភ្លើងអ៊ីស្រាអែលក៏បាននិយាយផងដែរថាមនុស្ស10នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់គឺជាភេរវករដែលបានព្យាយាមលួចឆ្លងព្រំដែនអំពើហិង្សានៅថ្ងៃសុក្រនៅហ្គាហ្សាស្ទ្រីបគឺជាថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់បំផុតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014លោកអាជីកដូលីបមែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនសហការជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យអំពីអំពើហិង្សានោះទេហើយបានចោទថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានប្រើបាតកោជាស្ត្រីនិងកុមារនៅពេលពួកគេធ្វើសកម្មភាពប្រតិបត្តិការអំពើហិង្សាសហភាពប្រទេសអេជូពីបានបញ្ជាក់ថាលោកអាប៊ីអាម៉ាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះក្រុមចម្រុះដែលកំពុងកាន់អំណាចបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកធ្វើជាប្រធានរបស់ពួកគេកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាជំហានធ្វើឲ្យលោកអាម៉ាត់អាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3របស់ប្រទេសនេះក្នុងពេល23ឆ្នាំលោកអាម៉ាត់ត្រូវជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអែលដឺម៉ារីមដេសាឡឹមដែលលាលែងពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈចំពេលមានការរំជុំជួរផ្នែកនយោបាយនិងស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេសស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសអេត្យូពីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនកោតសរសើរការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអេត្យូពីប្រទេសចិនបានបង្កើនពន្ធនាំចូលរហូតដល់ 25% នៅក្នុងបញ្ជីនៃទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសាច់ជ្រូកផ្លែឈើនិងផលិតផលដទៃទៀតដែលមានតម្លៃ3000លានដុល្លារពន្ធនាំចូលដែលចូលជាស្រមៀនភ្លាមៗនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនដែលនិយាយថាប្រទេសនេះកំពុងឆ្លើយតបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដំឡើងពន្ធលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់ចិនហើយដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានផ្អាកការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាក់ទងនឹងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលកាត់បន្ថយពន្ធលើទំនិញចំនួន120មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពន្ធនាំចូលលើផលិតផលទាំងនេះនឹងត្រូវដំឡើង 15%ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ស៊េរីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមឧទាមធំបំផុតនៅភាគខាងកើតទីក្រុងគូតានៃក្រុងដាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមជម្លៀសចេញពីផ្នែកចុងក្រោយនៃតំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកឧទាមរបាយការណ៍នានាបាននិយាយថាយន្តហោះដឹកអ្នកសំទុះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរដែលជាសមាជិករបស់កងទ័ពអ៊ីស្លាមកំពុងដឹកមនុស្សពីតំបន់ដូម៉ាទៅកាន់ចារ៉ាប្លូសនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊េរីបើរាប់បញ្ចូលតំបន់ដូម៉ាទីក្រុងគូតាទាំងមូលនឹងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធាននាយកបដិបាសាអាឡាសាតជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ការជម្លៀសនេះគឺស្តៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកដទៃទៀតនៃចំនួននៅប្រទេសស៊េរីដែលពួកទីមនិងក្រុមគ្រួសារអាចចាក់ចេញពីតំបន់ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនៅក្រោមការកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមបំបែកខ្លួននៅតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបិទឬផ្អាកសកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋដែលហៃហួរដោយចំនួននេះការអំពាវនាវនេះគឺដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានសម្លាប់ពួកបះបោចំនួន13នាក់និងជនស៊ីវិល4នាក់ហើយនិងទាហាន3នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.